COPE Pontevedra.
Estar informado.
Analizamos el anuncio de las fases para la desescalada del confinamiento y más novedades de Pontevedra en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito y teletrabajando está Pablo Romero. Pablo, buenas tardes. Enseguida conectamos con él. Vaya día de fallos de conexión después de que el alcalde de Pontevedra no se pudiese conectar a la videoconferencia con la consellera de Infraestructuras para hablar de la estación de bus. Vamos a informarnos enseguida sobre protección contra el coronavirus y más temas. En nuestro esfuerzo por ofrecerte el mejor servicio, en estos duros momentos que atravesamos, en Funeraria San Marcos hemos adoptado las medidas necesarias para que todos aquellos que lamentablemente hayan perdido a un familiar por causas ajenas al COVID-19 puedan despedirse de sus seres queridos en cualquiera de nuestros centros durante un breve periodo de tiempo. Funeraria San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Cuando todo esto termine, saldremos todos juntos a la calle para llenar los comercios, los bares, los restaurantes y en general el comercio local.
Porque no hay tormenta que 100 años dure.
Mr. Baby te espera.
Juntos es posible.
Porque la unión hace la fuerza y en Mr. Baby estamos más unidas que nunca.
Somos Ponte Lovers.
Imos falar de protección contra o coronavirus, agora no presente. Tamén imos falar do futuro da asistencia sanitaria nas nosas comarcas. Podemos facelo conectando co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Primeiro, todo o mundo está a volverse un pouco tolo nestas circunstancias buscando máscaras e buscándoas tamén a un prezo razoable. É correcta a cifra que teño de que a Xunta lle ofrece a prezo de custo máis de 3,5 millóns de máscaras a empresarios e a autónomos galegos?
No, lle ofrece no, lle suministrou xa, o ser a última entrega, 3,800,000 mascarillas, para ser exactos, que tuvimos que suministrar porque cando se dixo que se podía volver a traballar, hai agora 2 semanas, bueno, o goberno dixo eso, pero non tivo en conta que toda esa xente necesitaba unha mascarilla en moitísimos casos e non tiña forma de adquirir en ningún sitio, menos en esas cantidades. Por lo tanto, que fixo a Xunta do stock que temos para atender os centros sanitarios e as residencias da terceira idade, cederlles unha parte, o mesmo precio exactamente que nos costou a nós, pois para que puderan ir a traballar, senón é que en moitísimos casos non poderían porque non tiñan protección. Isto era unha necesidade que estaba ali e que a Xunta tivo que cubrir, porque, dende logo, o Estado, que deu a orden de volver ao traballo, non fixera esa previsión.
Oxetiva tiña unha videoconferencia precisamente con asociacións de empresarios e autónomos. Saía o tema da desescalada. Que lle pareceron os anuncios de Pedro Sánchez?
Bueno, pois todo o mundo está no mesmo. A ver si nos aclaran, porque, dende logo, se nos temos que quedar co que nos contaron onte, pois é moi difícil facerse unha idea de exactamente que vai pasar e en que momentos. Falamos de esas fases donde, en fin, a explicación, a verdade, que foi bastante confusa, na miña opinión, e na opinión non só dos que estaban hoxe, de moitos que os que estaban na videoconferencia, sino seguro que moitísima xente, porque ademais volvemos a un límite provincial, cando o que pediu a Xunta, e non só a Xunta, e outras moitas comunidades autónomas, é que o lógico, si a desescalada e a pasada de fase vai ser, en función de circunstancias sanitarias, que as unidades ou os límites para ter en conta eso sean as áreas sanitarias, e non as provincias, porque senón vamos a absurdos como que unha persoa que é de Padrón non vai poder ir a Valga, pero vai poder ir a Ortigueira, o cal, en fin, non se entende demasiado, e así outras moitas cousas.
E vostede, menos mal que non está empadronado onde traballa, que senón non podería vir de Santiago a Pontevedra, a ver a familia.
Hai moitas situacións, eu comprendo que isto non é nada fácil, pero complicalo todavía máis, pois, en fin, parece ser que é especialidade de algúns. Esperemos que durante estes días isto se vaya aclarando, polo menos un pouco. Supoño que haberá rectificacións, como tivemos moitas veces dentro do goberno, e dende logo que agardo tamén é que todo ese compromiso de contar coas comunidades autónomas, que ao final, e principalmente, non esquezamos que somos as que temos as competencias sanitarias e outras moitas, imos ser as administracións que teñamos que executar a pé de rúa, como se suele decir, toda esta desescalada. Bueno, en fin, onte nos enteramos de todo pois pola rolda de prensa do presidente, non sabíamos absolutamente nada. Bueno, espero que a partir de agora todo ese momento que haya que facer non lo conten antes, máis que nada, e non por nada, sino coa intención de colaborar e de acertar, porque senón así vai ser moi difícil.
Esa é a situación actual. Falamos tamén do futuro, o importante que agora mesmo é a saúde, e comentamos aquí en COPE que é unha moi boa nova que as obras para ampliar Montecelo podan facerse igualmente mantendo a actividade no hospital agora mesmo. Sorprendeulle que o PSDG acusase a Xunta de hipócrita por anunciar que se licitan as obras coincidindo agora coa pandemia?
Sí, mire, un se sorprende de moi poucas cousas do PSDG, que recordo que era o partido que cando se estaba en estado de alarma seguía dicindo que as eleccións se tiñan que celebrar igual. Por lo tanto, en fin, xa, durante este tempo é moi difícil que o PSDG te sorprenda, pero é certo que con isto conseguir unha vez máis. Digo eu que problema hai, ou máis ben que ventaxa é que vendo o importante se viu durante todo este tempo e se verá aínda moito máis. O importante é que ter unha sanidade de calidade con instalacións axeitadas preparadas para acoller unha emerxencia de tanto calibre como a que estamos pasando, donde as UCIs non se colapsaron, donde é necesario ter os máximos equipamentos e da máxima calidade, se os queremos mellorar e ampliar o número de camas e, por lo tanto, a asistencia sanitaria con esta obra, resulta que é un problema que se faga. Eu creo que non sería nunca ningún problema, pero moito menos nun momento de emerxencia sanitaria onde estamos vendo o importante que as instalacións sanitarias sexan da dimensión adecuada e da calidade máxima. Non, un non entende esta oposición. O alcalde de Pontevedra, que é moito máis consciente de que isto é unha boa obra, estuvo de acordo no seu momento, e agora hai que agradecer esa coherencia, sigue estando de acordo, non dixo nada. Isto é unha crítica que ven do Partido Socialista, que leva dende o principio da pandemia facendo dúas cousas: defendendo contra vento e marea calquera decisión do goberno central, a pesar de que eu creo que, en fin, do consenso común, que hai moitísimas cousas que fixeron que eran equivocadas, as defenden igual, e atacar por sistema calquera cosa que fixo a Xunta de Galicia. Eu creo que nin unha cousa nin outra, todas temos erros e acertos, pero creo que decir que hai que mellorar o Hospital Montecelo e que ademais esa mellora e que se fagan esas obras non vai disminuir en absoluto nin vai perxudicar a atención actual, criticar eso é moi difícil de entender.
Un apunte sobre as desinfeccións que se están a realizar agora. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, das súas brigadas antiincendios, está a facer desinfeccións, e agora tamén se suma a Deputación de Pontevedra cos seus servizos. Está coordinada coa Xunta para limpar todos os concellos da provincia?
Sí, bueno, que hai que coordinarse. Ao final, hai moitísimos sitios que hai que desinfectar e, polo tanto, que hai que facer organizarse o traballo. Aquí non estamos traballando para unha administración ou para un partido político ningún de nós. O que estamos traballando é para os cidadáns que necesitan as máximas garantías sanitarias. Polo tanto, eu agardo que esta coordinación siga de principio a fin. O digo porque onte había alguna manifestación de algún diputado de goberno, da Diputación Provincial, que decía que casi amenazaba con que, en canto acabar o estado de alarma, que nos olvidáramos, que a Xunta de Galicia se olvidara de que a Diputación seguirá desinfectando. Teño que decir que non desinfecta para a Xunta de Galicia, desinfecta para os cidadáns. Por lo tanto, eu agardo que, polo menos en esto, teñamos claro que cantas menos liortas políticas, mellor, e canto máis centrarse en estar coordinados e en ser o máis eficaces posible, moito mellor. Esta é a recomendación que pide a Xunta de Galicia.
Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias e moito ánimo a todo o mundo.
COPE Pontevedra.
En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
resistiré.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.